Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. На часі стартує денна катехеза. З вами в студії є Максим Приступа, ведучий, і на зв'язку із славного міста Борислав, отець Павло Васильєв, сьогоднішній катехет. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Отже, шановні радіослухачі, чергова програма, продовження, можна сказати так, присвячена двом речам – питанню вшануванні мощей і вшануванню ікон. От маємо таку ласку від церкви про те, що таку допоміжну річ, як ікона і як мощі вшанування святих, це те, що нам Христос дає для того, щоб такі допоміжні фактори, як я сказав, для того, щоб прямувати дорогою спасіння. В церкві, не знаю, на попередній програмі чи згадувалося, але в церкві був такий період іконоборства, тоді, коли заборонялося все подібні зображення святих. Про значення ікони, про вшанування, яким чином вшановувати ікони, щоб вони не стали для нас таким предметом справді ідолопоклоніння, ми сьогодні поговоримо з отцем Павлом. Отже, отець, ви говорили на попередніх програмах чи ні про іконоборчий період?
Я згадував вже про іконоборчий період. Зараз це таке більш достеменне, але ще в рамках таких, знаєте, парафіальних оголошень. Отже, хочу сказати, що з 25 липня по 5 серпня у нас в парафії церкви Святої Анни, де є якраз, власне, багато мощей святих, буде знову-таки наш український відомий екзорцист отець Ян Білецький. Хочу сказати, що отець Ян Білецький, от останньо він також провадив екзорцизми, є дуже багато зцілень на молитви цього священника, які, і також є багато звільнень від нечистої сили. Дякувати Богу, що за той дар священства, який має отець Ян, і також багато інших отців-екзорцистів, що моляться. І хочу також сказати ще, що до нас має приїхати стигматик брат Ілля Катальдо, але він мав бути з 25 липня по 5 серпня, проте через, скажімо, такі родинні обставини, адже останньо я з ним мав розмову, а також з таким монсіньором з конгрегації до справ науки віри, оце Марко Беладелі, розмову, ситуація сталася така, що батько брата Іллі потрапив зараз в лікарні, і коли він молився, каже, поміняв, скажімо, цей графік, і буде він у нас вперше в Україні з благословення правлячого архієрея Самбірсько-Дрогобицької єпархії, владики преосвященного Ярослава Приріза, але в 9 жовтня по 16 жовтня. Разом будуть молитися також і отець Ян Білецький, і, очевидно, також і брат Ілля Катальдо. Дуже багато є звільнень, дуже багато є зцілень. Тому от брат Ілля просив, і також монсеньор Марко Беладеллі, і інші люди, які мають приїхати, просили пробачення у всієї України за ту ситуацію, яка виникла вперше. Каже, але просто батько є при смерті, потрапив в лікарню, тому, власне, просить він пробачення, що мусив перенести цю поїздку на жовтень місяць. Тобто з 9 жовтня по 16 він буде в Україні. А все-таки ті, які вирішили вже їхати, чи замовили вже, скажімо, там якісь помешкання на час, скажімо, з 25 липня по 5 серпня, буде отець Ян, він буде молитися, і, направду, останній раз було дуже фантастично, я сам щасливий, коли люди ставали просто визволені від біснуватості. Багато є зцілень на молитви, і ціла церква молиться, адже він молився і екзорцизми, і благословення було мощовиком, і інші моління, святі літургії. Отже, графік. І так, як було, нічого не міняється, тільки просто, що свій приїзд вперше в Україну брат Ілля переносить на жовтень місяць з 9 жовтня по 16. Отже, це таке в рамках, скажімо, таких парафіальних оголошень. Отже, а повертаючись до нашої такої катехізи, ми говоримо про євангелізацію в церкві, адже євангелізатор – це той, який свідчить про Христа. Але також ми знаємо, що Христос встановив церкву, Але і у церкві є ось ті скарби, це сім святих таїнств. Це є свячення, також це молитва, але водночас це святі. Отже, Господь Бог нам каже, нам Євангелія від Матея, 5 розділ, святими будьте і досконалими будьте, як Отець мій Небесний, говорить до нас Господь. І ми знаємо, що, власне, також святий апостол Павло в другому посланні до Тимотея, 1 розділ, 10 вірш, ще раз пригадує всім, що як він прийде того дня, прославиться в своїх святих, тобто Бог прославиться в своїх святих, і щоб стати дивним у своїх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами. Отже, говорячи про почитання мощей святих, ми знаємо, що, як я ще раз пригадую, було воскресіння від тіла, власне, святого пророка Єлисея. Це говорить нам друга книга царів, 13 розділ. Ми знаємо також, що святий псалмопівець Давид говорить, Бог прославляється в костях праведників своїх. Також святий апостол Павло повторить ті самі слова, а в Новому заповіті ми знаємо, що від поясів, бинтів святого апостола Павла, який був стигматиком, про що він говорить у посланні до Єфесян 6 розділі, де каже, не турбуйте мене, бо ношу рани мого Господа. Тобто він був тим першим стигматиком. Зрештою, так, як і брат Ілля, який буде в нас з 9 жовтня по 16, він також ось має той дар ті стигми, як і святий Франциск.
Тобто апостол Павло носив фізичним шляхом стигми?
Так. І про це говорить дуже гарно книга така Анзеля Грюма, це німецький бенедиктинець, він прекрасний, також екзегет, написав прекрасний оцей таку книжку. Тобто ласка співтерпіння з Господом. Ото ласка переживання на своєму тілі того, що пережив Господь наш Ісус Христос. І ось, власне, також брат Ілля, він має ось тут дар і білокації, і водночас та кров не має поганого запаху, але має запах от таких тих троянд, подібно як і отець Піо. Отже, феноменальна людина, відважується сказати, святий наших днів. От, але також, ви знаєте, євангелізатор – це той, який церква завжди має то завдання, як ми казали, євангелізувати, предікаре ет плентаре, голосити Господа і будувати спільноти, будувати храми, карітас, тобто милосердя, вчинки милосердя, але водночас вчити. Євангелізатор – це той, який також і катехізує, бо спочатку ми євангелізуємо, а потім входимо у, скажімо, наші правди віри. І почитання святих ікон, також належить, скажімо, до таких догматичних речей, про які говорить свята мати церква. Отже, ми знаємо, що кожна людина є створена на образ і подобу Божу. Тобто, ось ми є тою іконою Бога, архетипом, знаєте, саме тому їм необхідно повертатися до архетипу, до Творця, на образ якого ми створені. Про що говорить нам книга Буття, 1 розділ, 26 вірш. Отже, Христос прийняв тіло, став видимим між нами, як той другий Адам. Отже, Бог, ми знаємо, в Старому Заповіті каже, хто би мене побачив, не залишиться при житті. Знаємо також, що Мойсей каже, покажи мені лице, що означало, скажи мені своє ім'я. Що це означало? Тобто, покажи мені свою істоту. А Бог каже, хто би мене побачив, не лишиться при житті. І потрібно пам'ятати про те, що, власне, щоб відкупити людину, Христос, як той новий Адам, приймає тіло з пресвятої, преблагословенної, непорочно зачатої пресвятої Діви Марії, щоб стати тим новим Адамом, який принесе відкуплення, стре первородний гріх, переможе смерть, і щоб ми були обожнені. Ми, як стаємо тоді братами з ним по плоті, очевидно, не по божеству, бо він є одноістотний з Отцем і Святим Духом, Слово Боже, але ми стаємо братами завдяки і людській природі. Бог стає видимим у Христі. Але ми повинні також і згадати про те, що почитати святі ікони потрібно не так, як ми почитаємо Бога. Тобто це є так званий культус латріє, бо Богу так само, як і святих, так само ікони ми вшановуємо. Бога, ми до нього маємо найвищий культ, тобто цей культус латріє, але лише шанобливо поклонитися. Отже, прославляючи через ікону первовзір, тобто архетип, тобто творця. Ми мусимо ще одне собі сказати. Часто ми чуємо від протестантів, на жаль, ці люди не вивчили ні теології, ні Біблії. І мусить про це пам'ятати і навернутися. Отже, що ми не молимося ні до фарби, ні до дошки, ні до цементу, а до архетипу, до якому належить найвища слава. Почитаючи ікони, ми не прославляємо, власне, ось ті матеріальні речі. І потрібно також звернути увагу на біблійні підстави про почитання святітих ікон. Отже, в Старому заповіті Господь сам каже до Мойсея: «І зробиш два золоті херувими, роботою кутою зробиш їх з обох кінців віка, і зроби одного херувима з кінця звідси, а одного херувима з кінця звідти. Від того віка поробити тих херувимів на обох кінцях його, і будуть ті херувими простягати крила до гори і затінювати своїми крильми над віком, а їхнє обличчя одне одного до віка будуть обличчя тих херувимів». Отже, це говорить нам книга Виходу, 25 розділ, вірші від 18 до 22. Також Господь Бог наказує в тій же самій книзі Виходу, вже в 26 розділі, робити ще херувимів мистецькою роботою. А також ми знаємо, що Соломон збудував храм Богові на образ Скинії, а всередині храму було святеє святих. І ось богонатхненний автор, ми це читаємо в книзі царів, перша книга царів, 6 розділ, вірш 27, а також друга книга хронік, 3 розділ. «І дав він тих херувимів усередині внутрішнього храму, і херувими простягли свої крила, і торкалися крило одного однієї стіни, а крило другого херувима торкалося другої стіни, а їхні внутрішні крила доторкалися крило до крила». Тобто Бог у Старому заповіті наказує робити зображення ангелів. Ми знаємо, що Бог також говорить до Соломона, щоб той, як каже нам перша книга царів, 9 розділ, 3 вірш, щоб були також стіни розписані, ангели, архангели. Тобто храм мав розпис ангелів. На дверях у входу в Єрусалимський храм з чистого золота були вилиті ангели. Тобто в Старому заповіті Господь Бог наказує робити зображення ангелів. Ми знаємо, що Господь Бог дає заповідь. «Я є Господь Бог твій єдиний, нехай не буде інших богів, крім мене». А також Господь Бог каже і згадує про те, що не можна робити різні різьби. Про що він говорить? У Старому заповіті ми мусимо згадати про те, що єврейський народ мав ось ту таку хворобу впадати в ідолопоклонство, переймати різних божків. Ми знаємо, коли Мойсея довго не було, він, коли отримував заповіді Божі, то євреї зробили золотого тільця. І йому поклонялися як Богові. Господь Бог каже: дивися, що робиться Мойсею. І Мойсей сходить згори, і ми знаємо, тоді б'є ось ті заповіді Божі, ті таблиці, що написав своїм перстом творець. А потім знову повертається, але ми знаємо також, що і пізніше євреї впадали в ідолопоклонство, переймали також ось тих різних божків. Хочу сказати, що, наприклад, Самарія, територія Самарії, вона, ми знаємо, найшвидше, скажімо, впала під асирійську таку, скажімо, неволю. І ось, власне, самаритяни, які були євреями, потім почали вимішуватися, очевидно, з тими персами, з тими, власне, з тієї культури, і з тієї культури почали переймати також різних божків. Згадаємо хоча б євангельську розповідь про самаритянку. Самаритянка, як ми знаємо, це свята Світлана. Ось приходить Господь на територію Самарії, щоб, власне, там проповідувати разом з апостолами, і каже до неї: «Дай мені води напитися». У такий жаркий період, коли вже люди не ходили, вона прийшла, щоб набрати ось ту воду. А Господь каже: «Дай мені напитися». Як ти, єврей, у нас самаритян просиш воду. Чому? Тому що самарятяни воювали з євреями в той період, хоча були, ну скажімо так, наполовину теж євреями, тобто були спокрівненими. Але воювали, Господь каже, ти 5 чоловіків маєш. Що це означає 5 чоловіків? Ми знаємо, що самарятяни перейняли тих 5 божків, які мали перси, які мали, власне, ось ті остінні народи. Тобто 5 чоловіків. Тобто ти молишся до інших божків. А той шостий єврей, який ходить в синагогу, який ходив до святині Єрусалимської, молиться правдивому Богові, і той не твій, тому що йому було встидно, що його жінка є поганинка. Господь каже, я тобі дам правдиву віру, бо хто вірою в мене спраги не матиме. Отже, бо я є джерело життя, я є то спасіння. Хто вірить в мене, той отримає спасіння. І ось, власне, тоді самаритянка Світлана, вона навертається і стає, власне, християнкою. Ми знаємо, потім, згідно передань, навертає Самарію і проповідує Господа на тій території. Церква зачислює її до числа 120 апостолів. От. Але потрібно сказати, що, власне, Самарія також хворіла на ось то ідолопоклонство, тобто мала тих 5 божків, яких перейняла від асирійської культури. І потрібно говорити також, що вже за часів Господа ми знаємо, був також вплив еленської культури, тобто ми знаємо, наприклад, зцілення хворого власне, в тій Бетезді, тобто де був храм Богу медицини Ескулапові. Приходить туди Христос і зціляє, власне, спаралізованого. Але потрібно сказати, що, власне, Господь забороняє поклонятися зображенням різних божків. Це ми можемо побачити також, на жаль, і в нашій культурі. Адже зараз стало популярним також повернення до ось тієї, скажімо, древньоязичницької культури, де роблять різні зображення різних, ну, скажімо, там слов'янських божків. Але ми, християни, ми поклоняємося первообразу. Ось, наприклад, ми знаємо, що у Новому Заповіті Господь залишає нам, наприклад, туринську плащаницю, у яке тіло було його загорнуте. Але потрібно також і згадати історію з, власне, царем Авгаром. До Львова, а також і цього року до Тернополя привозили спаснерукотворний, тобто це полотно царя Авгара, про яке говорить нам також і історик святий Євсевій Кесарійський. Але також ми знаємо про те, що коли Господь проповідував ось на горі Блаженства, то прийшов художник від цього царя, адже цар був прокаженим. І він спробував намалювати зображення Господа, щоб піднести його Спасителеві, і вірив цар, що коли торкнеться навіть образа того, то зцілиться від прокази, бо чув багато про Спасителя. Але не виходило це художнику. Тож Господь, коли обмив своє лице, обтер полотном, віддав це зображення, це полотно, де відбилося зображення лиця тому художнику. Художник заносить ось цей нерукотворний спас до Едеси і дає цареві. Цар зцілився від прокази. Це полотно також наші, власне, слав'яни називали ще також Христос Бородай. Чому? Бо по бороді, знаєте, якби стікала ця вода. От. Зображення лиця Спасителя, нерукотворний спас. Ми знаємо, що і до сьогодні збереглося полотно святої Вероніки. Під час хресної дороги ми знаємо, що свята Вероніка обтирає обличчя Ісуса. Потрібно сказати, що свята Вероніка, як ми знаємо, це була ця кровоточива біблійна жінка, яка у натовпі торкнулася Господа і зцілилася від кровотечі. Як каже передання, її правдиве ім'я – це Серафіма, жінка Сераха, міністра фінансів. І ось вона потім одна єдина свідчила за Христа перед Пилатом. Коли всі кричали «Розпни», вона кричала «Невинний». А потім, коли лице Господнє заливалося кров'ю, вона знімає хустину, ризикуючи своїм життям, пробирається між, власне, військовими, римськими, обтирає лице Ісуса. І це зображення вона навіки також і відбила і в своєму серці. Це полотно Хустина Вероніки до сьогодні зберігається в папській каплиці у темній, власне, такій кімнаті. І раз в році воно виноситься і ним благословиться, цим реліквіарієм благословиться всіх тих у Великодну п'ятницю, які приходять до базиліки Святого Петра на Ватикані.
Отець, я вже з вашого дозволу зупинюся і нагадаю нашим слухачам, що в нас в прямому ефірі триває катехеза з отцем Павлом Васильєвим. Говоримо ми сьогодні надто цікаву тему, говоримо про ікони, про їх вшанування і говоримо про мощі, про ідентичні мощі і також ідентичні ікони, котрі нам, як чуємо з передання, дає сам Христос, тобто практично, які мають дотичність від нього. Можете розпочинати телефонувати на наші студійні номери. Отець, а в мене таке виникло запитання вже, навіть кілька. От в нас в Україні є культ Марії, і в особливий спосіб він відображається на почитанні, на вшануванні її ікон. От зараз літо, це просто час паломництв. От я деколи від священиків чую, що кожна ікона, вона має властивість чудотворну. Натомість все-таки от ми маємо санктуарії, маємо зарваницю, ось маємо Бердичів, до якої просто натовпами йдуть люди. От як розподілити оце поняття святості на маленькому, звичайному зображенні, образкові, картонному, яке там на якійсь типографії надруковане, або на іконі, котра має 600-літню історію, писалася чинцем десь там, я не знаю, фарбами, там за канонами, як там колись ікони писалися, я колись читав про те, що він мусив поститися 40 днів благословіння від настоятеля, фарби мали вміщати в себе особливі інгредієнти, нічого не мало бути, якихось добавок, все мало бути природнім. От як порівняти цих два зображення? От такі, здається, просте питання.
Отже, дивіться, що таке ікона? Як можна дуже гарно пояснити? Бачите, в перших віках християни не вміли читати. Дивлячись на ікони, священик проповідував, скажімо, тому що ікона – це, кажуть, іконописець. Тобто не ікономаляр, а той, який переписує Слово Боже за
допомогою. А відтак треба читати.
Так, матеріальних отих середників. Але водночас, що таке ікона? Напевно, у всіх у вас є мобільні телефони і в вже сучасних тих гаджетах, скажімо, є такі речі, як, наприклад, Skype, Viber, WhatsApp, правда?
Угу.
І дзвонимо ми в Америку. Дзвонимо ми в Америку і говоримо з тою людиною, яка, можливо, десь є дорога нам. Мама, наприклад, яка є в Італії чи в Іспанії, батько. І ми говоримо по скайпі. Ікона – це, знаєте, такі, можна сказати, скайп-конференція. Тобто, ось та моя розмова з моєю небесною мамою, з преблагословенною матінкою нашою. Ікона. От ми маємо, наприклад, в наших портмоне фотографію, хтось має дружину, чи там синочка, чи донечку, і каже, це мій синочок, це моя мама, це моя жінка. Тобто та фотографія приближує нам ту особу, яка, можливо, десь далеко від нас. Тобто та є дорога. І за допомогою ікони, отже, за допомогою ікони, ікона має також катехетичне значення. Тобто вона вчить нас правдам віри. Але я би хотів ще також, власне, сказати, що через всі ті ікони, вони впродовж віків є промолені. І Богородиця, яка безнастанно святі, і Господь Бог діє через, власне, через святі ікони, щоб в такий спосіб також показати, що це є догма віри, що це є правдиве вчення. Ми знаємо, стільки зцілень є від святих мощей, скільки зцілень є від святих ікон, чи святої Зарваницької ікони Марії, чи Бердичівської, чи, скажімо, Гошівська, чи Самбірська. Наприклад, також у Бориславі є Богородиця Цілителька. І у нас якраз також є від тієї ікони Пресвятої Богородиці Цілительки, також є багато зцілень. Тобто Богородиця діє в спосіб універсальний через ті, скажімо, матеріальні середники. І, очевидно, маючи при собі, наприклад, іконку, яка є надрукована образочок, ми, дивлячись на цю іконку, яку ми притуляємо часто до чудотворної ікони чи до мощей святих, ми дивимося і в такий спосіб, якби приближуємо нашу Матінку Божу, приближуємо також той момент радісний, коли ми були в тому святому місті. А Богородиця, до якої має, де часто, наприклад, на хлопці, які є зараз на передовій, мають ці іконки, вони беруть цілує, каже, скільки раз, каже, ми молилися, каже, навіть перед тими образочками, які нам передали, каже, які торкалися до чудотворних ікон, і скільки раз Богородиця, каже, чудом рятувала наші життя. Тому що не молимося ми до фарби, до цементу, як я вже казав, до матеріальної частини, до картону, як ви кажете, але молимося до архетипу, до тої особи, що є зображена. Але, власне, за допомогою ось того ікони, бо ми приближуємо ту дорогу нам особу.
Тобто, люба картонна, як я сказав, іконка, образок, вона має властивість чудотворити.
Так? Тому що діє сам Бог, діє сама Богородиця, діють самі святі, які в такий спосіб також, коли є освячені, отримують, власне, то благословення.
Там навіть в освяченні цих святих речей говориться про те, що вони стали допомогою нам. Зараз почуємо додзвонювача.
Власне.
Алло?
Алло?
Слухаємо вас.
Пані Розалія Вінничина, вітаю вас. Отче, дякую. Дуже дякую. Скажіть помаленьку свій номер телефона. Дякую.
093-762-41-38. 093-762-41-38. Можете дзвонити, нема питань. Я дуже радий, що до мене дзвонять, особливо питають за брата Іллю. Я ще раз прошу пробачення, бо, ну, скажімо так, сталося. І він не скасував, а переніс цей візит на жовтень місяць. З 9 жовтня по 16. Отже, він буде вперше в Україні з благословення правлячого архієрея владики Ярослава Приріза, самбірського дрогобицького єпископа.
Але Так, отець, в мене є наступне запитання, я перепрошую, хочу вмістити їх в цей ефір. От в нас в католицькій церкві ще є культ вшанування фігур. Ось, так. Є іконописання, а є також культ шанування ще фігур. Як класифікувати, от на яке місце поставити вшанування фігур? І чому, наприклад, Східна церква, вона не так яскраво висвітлює своє вшанування саме святих через фігури?
От подивіться, навіть фігури, як я вже говорив, фігури вже були в старому заповіті. Бог наказував робити зображення ангелів, але також з чистого золота їх виливали, зображення ангелів було. Тобто вже сам старий заповіт, це вже слово Боже нам говорить про це. Тобто це є традиція, це слово Бог говорить до нас, а Бог натхнений автор це описав, уклавши у, власне, канонічні книги. Натомість проблема була на Сході, як ми знаємо, із іконопочитанням, адже Лев III Ізавр, ми знаємо, він був іконоборцем, він народився у місті Анатолія. І ось ми знаємо, що він, власне, хоча був християнином, перейняв певні тези з мусульманства. А в мусульманстві в Корані написано, не може перебувати, власне, мусульманин у приміщенні, де є мощі святих та святі ікони. От якби прийдете в мечеті, там немає нічого такого. Тому що Коран забороняє. І ось, власне, ми знаємо про те, що тоді він, отримавши також погрожуючого листа від мусульманських халіфів, що, власне, якщо він не буде палити святі ікони, то підуть вони на нього війною. І проти цього написав про тієї єресі іконоборства, адже це був жахливий період у часах християнства, написав відкритого листа святий Іван Дамаскін. І ось наш Іван Якович Франко у поезії, у вірші «Рука Івана Дамаскіна» описує цю історію, коли, власне, Лев III фальсифікує лист разом з іншими дворянами у халіфа проти Івана Дамаскіна, щоб того потім, власне, щоб його звинуватити, адже ненавидів святого Івана за те, що той захищав віру в почитання святих ікон і мощей святих. І ось, власне, наш Іван Якович Франко прекрасно пише, як йому за те, нібито він пише листа, що під'юджує, можна сказати, всіх ось тих, власне, християнських правителів, щоб пішли на Сірію і щоб халіф, а він в відповідний момент нібито халіфа отрує. Як не віднікувався святий Іван Дамаскін, все-таки відрубали руку Івану Дамаскіну. Він взяв ту руку і йде у каплицю до Пресвятої Богородиці і каже, матінко Божа, ну не заслужив я за це, я невинний, ти ж сама знаєш, але мені не обідно за це, бо і сам Ісус терпів невинно, але хоча б мені обідно одне, що я не можу більше писати ось ті поезії, не можу тебе прославляти у молитвах, не можу писати твори богословські. І ось тут Матінка Божа з ікони оживає, виходить і притулює обрубок до тіла святого Івана Дамаскіна. І він виходить із каплиці і показує всім руку, а на руці ось залишився тільки шрам, щоб всі побачили. Весь народ жахнувся. Тоді халіф зрозумів, що Богородиця його зцілила. Всіх тих заколотників, ми знаємо, було стято. А Іван Дамаскін повертається, ми знаємо, на ту свою посаду, власне, другої особи, можна сказати, після халіфа, що він був християнином і багато ще творів прекрасних написав на честь преблагословеної нашої матінки. А другий такий цікавий факт, який хочу також пригадати, це є факт історичний про Константина, імператора Компроніма, який також був іконоборцем, нищив храми, нищив монастирі, все забирав, всі монастирі, а монахів було вбито. Це був момент, можна сказати, такий жахливий в історії. І коли був в 787 році на соборі у Нікеї, була утверджена догма про почитання мощей святих і святих ікон. Ось перша неділя Великого посту у Східній церкві, ще часто називають неділею православ'я, згадується якраз період іконоборства. І ось Константин, імператор Компронім, до нього приходить святий Степан Новий, він мученик був, на аудієнцію. Ми знаємо, що так само, як і святий Теодор Студит, батько східного монашества, а також, і святий Степан, він, ми знаємо, вони відсиділи в тюрмі за те, що ховали святі ікони. Він приходить з монетою до імператора Константина і каже: Константине, що ти бачиш на тій монеті? Він каже: бачу своє зображення. Той тоді починає, Степан святий, плювати на монету, топтати її, копати. Каже: вбити Степана. Він каже: чекай, а як ти палиш ікону Христа Богородиці? Кажеш, що я потоптав зображення, яке є на монеті, я тебе зневажив. А коли ти палиш ікону Христа Богородиці, то хіба ти не, і святих не зневажаєш тих, хто є зображений на твої... На тих іконах, хоча ти є християнином, ти є охрещений. Тому я ще раз пригадую братам-протестантам про навернення і зрозуміння догми. І зрозуміння догми, яка має своє коріння біблійне коріння, сола скриптура. Слово Боже.
Знаєте, мені зараз ще пригадалося також в часі Революції Гідності був момент, коли один юнак потоптав портрет президента. І тоді його були, відповідні суди відбувалися за подібну річ. Тобто можна провести таку чітку паралель між цим. Тобто портрет був потоптаний президента, тоді пам'ятаю, коли...
І та людина, очевидно...
Це був хлопець з Вінниці, це була досить прогримівша така ситуація, і мені здається, що тут можна також прослідкувати це вшанування, що таке є зображення.
Так, і ось ми знаємо також катехізм Української греко-католицької церкви, Христос, наша Пасха, власне, навчає нас, що церква у світлі апостольського передання через типологію висвітлює єдність Божої економії в обох завітах. Типологія – це спосіб читання Святого Письма, який дозволяє відкрити в Божих діях старозавітних часів прообрази того, що Бог здійснив, коли настала повнота часів, в особливій особі воплоченого Сина. Святі отці в особах і подіях Старого Заповіту бачили прообрази й ікони подій із життя Христа і його церкви. Отже, християни читають Старий Заповіт у світлі пасхального таїнства, відкриваючи глибший смисл Старого Заповіту. А також потрібно згадати про те, що Кодекс канонів східних церков, а це канон 888, говорить про якраз почитання святих ікон, а також 886, що треба зберігати практику розміщення в церквах ікон для вшанування вірними священних ікон або образів у спосіб і в порядку, які встановлюють партикулярне правило власної церкви свого права. А також, ось, власне, про дорогоцінних святих ікон або образів, тобто таких, що вирізняються давниною або мистецькою вартістю в мішаних церквах для вшанування вірним не можна переносити до іншої церкви або передавати, хіба що за письмовою згодою ієрарха, який виконує свою владу щодо цієї церкви з дотриманням канонів 1034 по 41, 1041. Дорогоцінних святих ікон або образів не можна навіть реставрувати без письмової згоди цього ієрарха, який перед тим, як її дати, повинен порадитися з фахівцями. Тобто церква вже про це говорить. Тобто це є традиція, традиція апостольська. Ось, наприклад, я би хотів запросити всіх поїхати до Риму, особливо в катакомби Святого Калікста, чи, наприклад, інші катакомби, де перші християни з перших часів, святий апостол Петро, святий апостол Павло проповідував, інші апостоли й мученики, ми приходимо в ті катакомби і там бачимо, наприклад, зображення риби, зображення молодого пастиря, що тримає на своїх плечах овечку, тобто це Христос, чи, наприклад, іхтіс, ну, риба, так? Чи, наприклад, якір, це символ Пресвятої Трійці. Це були знаки, це були перші ікони першої церкви. Тобто іконопочитання, ще раз кажу, не поклоніння, почитання, вшанування. Бо Богу ми даємо найвищу честь і поклін. Святих ми вшановуємо, святі ікони ми вшановуємо, їх почитаємо, вшануємо, але від молячись перед іконою, не до ікони, я молюся не до ікони, а перед іконою, молюся до особи, що зображена на святій іконі.
Отець, давайте приймемо телефонний дзвінок, бо дуже мало маємо часу. Слухач очікує. Вітаю вас, будь ласка, представтеся і ваше запитання.
Алло?
Будь ласка, вимкніть свій приймач.
093-762.
Приймач свій вимкніть, будь ласка. І тепер ваше запитання.
093-762. Так.
Отче, 093-762.
41-38.
Угу. Я так розумію.
Дякую.
Добре. Отець, і на завершення, так як наша програма, ну, взагалі мала назву от вшанування святих ікон, то все ж таки, я дуже часто, коли заходжу до православної церкви чи до греко-католицької церкви, там дещо воно різниця між західним обрядом. Тобто, там є на центрі храму, на середині, так званий аналой, на якому лежить зображення того чи іншого святого, чи якоїсь євангельської події.
Зміняється тоді ікона, так.
Так, і тоді люди так влаштовуються в чергу, і кожен вшановує ікону, наприклад, цілуванням уст або торкаються чолом. От про це східне вшанування давайте, може, трошки навіть розмежуємо. У нас вже залишається всього півтора хвилинки, отець, то попрошу вкластись.
Так, тому що цілуючи святу ікону, святі зображення, ми через той поцілунок, якби в спосіб духовний, також єднаємося з тим архетипом, і ось тому також даруємо ось ту любов нашого серця не матеріальній частині, але особі, що є зображена. І ця традиція, власне, але також через святі ікони, як я вже говорив, підкреслював, є багато зцілень, є багато уздоровлень. Тому то ікона якраз являє присутність живої особи Христа, Богородиці чи Святого, і кожна ікона є благодатною. І ось ця благодатність за даром Божим може бути виявлена в чудах. Такі ікони називаємо чудотворними, власне. Чуда творить не сама ікона, а Господь Бог через неї. Господь Бог через неї, даруючи благодать усім тим, хто з вірою до неї приступає. І ось це також нас навчає Свята Мати Церква, Катехізм Христос, наша Пасха. І ось ікона поєднює, як можна сказати, два ось тих світи, той видимий і невидимий. Тобто, власне, невидимий для нас, але через символи. Через ікона має своє також символіку. Ми знаємо різність кольорів. Ми знаємо, наприклад, от великі очі у Христа. Подібно як цар Давид. От ми бачимо часто трикутник, а у ньому всевидяче око. Це око Боже. От, власне, це ще знак царя Давида. Також на іконах Христа зображують часто з великими очима. Це означає, що Слово Боже, що прийняло тіло, Ісус Христос, Месія, Спаситель, наш Богочоловік, Він є співістотний з Отцем. Ось, наприклад, також ось ця зморшка на чолі така. Це символ присутності Духа Святого. Тобто ікона ще має також свою символіку, свою
читабельність.
Катехізм.
Читаю
так, свою катехезу. Отже, тому завдяки святим іконам ми вчимося того, що було в Старому Заповіті. Ми вчимося того, що мало місце з тим святим мучеником, який є зображений на образку чи на святій іконі. І також ми молитовно серцем єднаємося з архетипом, тобто з тою особою, що є зображена на святих іконах. І ось, власне, тому ікона мощі святих мають катехетичний, мають євангелізаційне значення. І потрібно ще раз заглибитися, переосмислити багатство історії, адже церква має мудрість віків. Церква є багата і мудра. Ось і тому, власне, завдяки тому, вивчивши добре ось історію, Біблію, біблійні підстави, історичні, також як собор навчає у Нікеї в 787 році. Отже, все це ми повинні ще раз глибити і проповідувати, передавати нашим дітям, щоби мати ось ту ідентичність християнську.
Я думаю, що після нашої сьогоднішньої програми наші слухачі вже по-іншому будуть дивитися на ікони. І знаєте, взагалі древні церкви, їх побудова та й всередині оформлення було таким, от як я сказав цю фразу, читабельним. Тобто там були сцени зі Святого Письма, і та коли ти тільки заходиш в храм, можна було спостерігати цю хронологію подій, що відбувалася, ну принаймні в Євангелії, навіть старий заповіт. Це все. Тому деякі старі храми, ми бачимо, вони просто живого місця на них немає, вони повністю всі заповнені іконописом. Тобто це не для того, щоб воно просто там було для прикраси, а це для того, щоб наші очі могли читати це в часі служби або просто вшановувати навіть ті чи інші події. Тож, коли перед тим, як заходити до храму, будь ласка, огляньтеся, що вас оточує, зосередьтеся на чомусь одному, це обов'язково вам допоможе. Це була денна катехеза з отцем Павлом Васильєвим. В студії з вами був Максим Приступа. Пам'ятайте, що Бог вас любить, а мудрість приведе до святості. Слава Ісусу Христу! Залишайтеся в мирі!